Efezo, dikabu ya sambanu.
Benu bana, benu fiti wila batata tiba mama na benu. Samu yine kele mambo ya ba Kristu fiti sala. Nshigu yine ke tubande.
Ziti satata nange, ti mama nange.
Yokele nshigu ya ntete, ya nzame yikaka lusilu. Lusilu yango yo yai.
Samu nge kufanda na kiese, mpinge kufanda na luzingu ya nda awa nansi ntoto.
Beno batata tiba mama mpi. Beno pesa bana na beno makashi ve. Kansi, ntango bene ke sansa bo. Beno longa bo malongi ti mambo ya Kikristo. Beno bampika. Beno wila bamfumo na beno. Ya inchi ntoto. Beno tina bo boma. Beno jitisa bo. Beno sala mutino yina na ntima ya kieleka. Bonso nde. Beno ke sadila Kristo. Beno sala mpiri yina ve. Kaka ntango bamfumo na beno. Ke tala beno. Bonso nde, beno ke sosa mpila ya kupesa bo kiesi. Kashi beno lana luzolo ya nzambi, na ntima na beno yonso. Bonso bampika ya Kristo. Beno sala kisalo na beno ya kimpika, na ntima ya mbote. Bonso nde, beno ke sadila kaka bantu mpamba ve, kansi ti mfume Yesu mpi. Samu beno zaba nde, mfume Yesu tafuta bantu yonso, ataba yine kele bampika, ataba yine kele bampika ve, na kisalo ya mbote. Ya boke salaka. Beno bamfumu. Beno pisala bampiga na beno mutino mosi. Beno kumonisa bo boma ve. Samu beno zabande. Beno ti bampika na beno. Beno yonso ke na mfumo mosi na zulu. Yani ke bakaka bantu yonso kiteso mosi. Na kumanisa. Beno vana ngolo. Samu na kimvuka na beno ti mfumo Yesu. Ti samu na ngolo na yani ya nene. Beno luata binwaninu. Yonso ya nzami ke pesaka benu. Piriina mayele ya satana tazaba kubedisa benu ve. Samu beti ke nuanaka ti bantu ve. Kanshi beti ke nuanaka ti ba wanjo. Yine ke na kiyeka ya kuyala bantu. Tiba mpevi yine ke yalaka nsi ya yampimpa. Tiba mpevi ya imbi yine ke na zulu. Yo yina mtango yai benu baka binuaninu yonso ya nzami ke pesaka benu. Ebuna. Ntango kilume ya imbi takwisa, bambeni na beno tazaba kubedisa beno ve. Kana beno mene nwana imene, beno tavana kaka ya kutelama. Yo yina, beno vana ya kuyilama, mutino basodake yilamaka na ntango ya kwene na bituma. Beno luata mambo ya kieleka, mutino beno ke luataka mokaba na loketo na beno. Beno luata masonga, mutino beno ke luataka kinkutu ya bibene na ntulu na beno. Beno luata nsango ya mbote, ya ngemba, mutino beno ke luataka basapatu na makulu na beno. Ntango yonso, beno natalo kuikilo na beno, mutino beno ke nataka dibaya, yine keta ninaka beno, na batolotolo ya bambeni. Samu nalo kuikilo yina, beno lena mwona mpila ya kufuatia, ya batolotolo yina, ya muntu ya imbi, ke losaka. Beno ndima na kuguluka, mutino beno ke ndimaka na kuluata, mpu ya bibende. Beno nata mambo yine ya nzame ke tubaka, yine ya mpefe santu ke pesaka beno, mutino beno ke nataka mbele ya bituma. Beno sama nzambi na bisamo ya mutino na mutino, sambo yani kusadisa beno, beno sama yani ntango yonso, mutino mpefe santu ke songaka beno. Yo yina, beno fiti kangula meso, beno lemba ve, beno sama nzambi, sama na bantu ya nzambi yonso, beno sama mpi, sama na munu. Samu nzami kusonga munu, mambu yina ya munu fiti tuba, ntango munu ke zola kutuba. Pili yina, munu tazaba kuzabisa na kikesa yonso, mambu ya kinsweki, yine kele na nsango ya mbote. Munu kele ntumwa ya nsango yae ya mbote. Ata munu kele na boloko, ntango yae. Yo yina, benu sama nzambi, samu yani kupesa munu kikesa na kuzabisa nsango yina, mutino munu fiti tuba. Mpangi na beto tisike ya beto ke zolaka. Yine ya beto lunga tula ntima. Samu na kisalo ya yani ke sadilaka mfumu Yesu. Yani tazabisa benu nsango na munu yonso. Na mpila nde benu kuzaba inki mutinu munu kele. Yo yina munu metina yani na benu. Samu yani kusonga benu inki mutinu beto kele. Samu yani kupesa benu kikesa. Tata nzambi ti mfumu Yesu Kristu kupesa bampangi yonso ngemba. Ti ntima musi ya kuzolana, tilu kukilu, nzami kutala na disu ya mbote. mbantu yina yonsuke zolaka mfumu na betu Yesu Kristu. Na kuzola musi ya kukona nsuka.